Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате прилог подготвен од редакцијата за македонски јазик на SPS со Маргарита Василева. Федералната влада лансираше доброволен код за подобрување на безбедноста на корисниците на апликациите за запознавање. Од компаниите ќе се бара да преземат мерки против корисниците кои ја нарушуваат безбедноста на интернет, воедно да го подобрат и начинот на кој поплаките минуваат низ системот. Владата го опишува ова како светски и водечки договор. Повеќе на оваа тема од прилогот на Омо Бело за SBS News. Апликациите за запознавање усвоја водички светски доброволен кодекс на однесување за да ја промовираат безбедноста на онлайн состаноци. Министерката за комуникација Мишел Роланд верува дека онлайн запознавањето сега е најчестиот начин за запознавање со партнер во Австралија. Госпогето Роланд вели дека безбедносниот код доаѓа во дел од шемата за заштита на австралиците. Безбедноста на австралиците е главен приоритет на владата на Албанезе. Тоа вклучува безбедноста на австралиците на интернет и кога станува збор за апликациите за состаноци, со истражување на Австралискиот институт за криминологија, 3 од 4 лица кои ги користат овие апликации рекоа дека доживеале некаква форма на злоупотреба на технологијата, додека поголемиот дел од жртвите се жени, изјави Роланд.
Keeping Australians safe is the top priority of the Albanese government. This includes keeping Australians safe online. And when it comes to dating apps, we have been made aware through research by the Australian Institute of Criminology that some 3 in 4 people who use those apps who were surveyed said they experienced some form of technology-facilitated abuse. The majority of these victims are women.
Истражувањето на Австралискиот институт за криминологија открива дека од примерокот од речиси 10.000 австралиски корисници на платформа за запознавање, речиси 9% ги користеле овие платформи на возраст под 18 години. И од нив околу 60% пријавиле дека добиле барем едно барање за сексуално експлоатирање од друг корисник на платформа за запознавање кој знаел дека се под 18 години. Испитаниците кои биле жртви на платформите за запознавање додека биле под 18 години имале поголема веројатност повторно да бидат жртви како возрасни преку онлайн или офлайн сексуално насилство. Роланд вели дека недостигот на акција во последната деценија значи дека регулативата не е во чекор со технологијата. Таа смета дека има итна потреба од спроведување на дополнителни безбедносни мерки. И вели индустријата е ангажирана со владите, со незиниот оддел и со соодветните регулаторни агенции, што има возможи да го добијат индустријскиот кодекс на пракса за апликациите за запознавање. Важно е да се забележи, вели Роланд, дека ова е прв ваков пример во светот. За многу од овие компании, тоа беше прва комуникација со владите и регулаторите на ова ниво, кои во голема мера се мултинационални компании, со цел да имплементираат дополнителни безбедносни карактеристики на нивните апликации.
The Albanese government was determined to act on this alarming rate, and we did so. We are pleased to say that the industry has been engaged with governments, with my department, and with appropriate regulatory agencies, and we have received the industry's code of practice for their dating apps. It's important to note that this really is world-leading. For many of these companies, it was the first time they had actually interacted with governments and regulators at this level. And it also did incentivise these companies, who by and large are multinationals, to actually implement additional safety features on their apps.
Роланд нагласува дека некои од клучните елементи на кодот се системи за имплементација за откривање потенцијални инциденции на овозможена штета преку интернет. Компаниите ќе ги укинат крајните корисници за кои е откриено дека ги прекршиле нивните политики, вклучително и укинување на сметки на сите услуги со кои таа компанија управува, создавајќи истакнати, јасни и транспарентни механизми за поплаки и известување, Објавување редовни извештаи за транспарентност за австралиските сметки и умереност над содржината и, што е важно, подобрување на ангажманот со австралиските агенции за спроведување на законот за нивните апликации.
They include implementing systems to detect potential incidences of online enabled harm. Companies will terminate end users who've been found to have violated their policies, including terminating accounts across all the services that are operated by that company, creating prominent, clear and transparent complaint and reporting mechanisms, publishing regular transparency reports on Australian accounts and content moderation, and importantly, improving engagement with Australian law enforcement agencies. The industry is also going to implement a new rating system to provide consumers with information about the safety features of their apps.
Кодот ќе биде имплементиран во следните три месеци и ќе се спроведува од три члена комисија која може да издава формални предупредувања и да ги суспендира или одстрани учесниците. Компаниите кои стојат зад Tinder, Hinge, Bumble, Grindr, RSVP и eHarmony се меѓу оние кои ги кренаа рацете за да го усвојат кодот, развиен по Националната тркалезна маса за безбедност, водена на состаноци преку интернет во 2023 година. Иако 75% од компаниите со апликации за запознавање се пријавиле на доброволниот код, Министерката за социјални услуги Аманда Ришворт ги охрабрува другите да се приклучат. Овие типови на технолошки компании, вели таа, се подпираат на социјална лиценца во Австралија и на оние што не се пријавиле, им се порачува сериозно да размислуваат за пријавување на овој код.
These type of technological companies do rely on a social license here in Australia, and my message to those that haven't signed up is I would encourage them seriously to think about signing up to this code. I think there is a public mood here in Australia that technological companies do have safety of Australian consumers, particularly when it comes to violence against women, at the forefront of their mind. And so I would encourage them to sign up.
Хана Робертсон, истражувач во Австралијскиот национален универзитетски центар за истражување на социјална политика, верува дека страдањето од злоупотреба е сложено и поврзано со искуството за запознавање. Та нагласува дека заштитата е неопходна, особено за различните потрошувачи кои користат апликации за запознавање. Според Робертсон, апликациите за состанување или интернет страниците за состаноци се домакини на вистинска разновидност на корисници на кои веројатно им требаат механизми за заштита и одговор кои ќе осигурат нивната безбедност.
Dating apps or online dating sites are hosting a real diversity of users who, you know, arguably require protection and response mechanisms to ensure their safety that are unique to the certain demographic that they come from or the reason that they're using a particular app.
Госпогицата Ришворт вели дека насилството во апликацијата за запознавање е форма на родово насилство и мора да престане. Таа додава дека е важно да се создадат заедници и во физичкиот и во виртуелниот свет, каде што сите се третирани подеднакво и со почит. Ришворт вели таа им одава признание на сите преживеани жртви кои имаа придонес во ова и да се препознае колку е важно не само кога станува збор за елементот за онлайн безбедност, туку и во пошироката содржина на националниот план за ставање крај на насилството против жените и децата. Националниот план за ставање крај на насилството врз жените и децата ја повика особено злоупотребата подпомогната од технологијата, а овој кодекс на однесување за апликациите за запознавање е конкретен чекор што треба да покаже дека владата се справува со овој елемент во националниот план, изјави Ришворт.
I would like to acknowledge all those victim survivors that have had input into this and recognize how important it is not only when it comes to the online safety element, but also in the wider contents of our national plan to end violence against women and children. Our national plan to end violence against women and children called out particularly technology facilitated abuse. And this code of conduct for dating apps is a concrete step to demonstrate we are addressing this element in the national plan.
Госпогицата Ришворт потенцираше дека дел од националниот план вклучува многу важни домени на превенција и рана интервенција. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.